biyyi babaarottoolee yoo jenne eebaa irrattoolee hingalchumisan nagaa yoo jenne immoo nagaa keessan nagaa horii wal gula galee yoo jenne immoo horiin diqqan qabu qadurreelleen waan abbaan qabu yagala keessan galee babaarottoolee yoo jenne immoo eebaa irrattoolee jecha nagaa yoo san fuune nagaa nufuuduu jiraachuun ooltan waliin qe'ee nagumaayyuu ansoora ala keeti. Qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tuni taagayyi 18 fi 19 guyyaa boqonnaa lamaaniiti jechuudha. Qophii teennaatti nuu dhiyaadha. Oduu torban kan isaanitti himnu keessa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf deema. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Koongireesmaan Maayik Koofman jijjiirama Itoophiyaa keessa deemuu jiru kana guddoo jaaladhe Itoophiyaa dhageetiin muummee ministeraatii fi bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuu fedhaa jedha. Miilota isaa hedduu guurratee deeman gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an. Wal qarqaaraan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhoowwuutti jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaa Ameerikaatiin nyaapa biyya paartii mormituuti warra dhara odeessu jedheetiin maqaa hedduun yaama gaazexeessotiitti wal qarqaaraniitiin dhama kan ofirraa dhoowwuuf hojiitti jiran. Tuttu namaa argamnu keessaa tokko oduu tasaan. Oduu dhiyootan isaanitti himnu keessa Jibuutii keessa namni Itoophiyaa agi guddaa namni Oromoo haa ta'e nama gara 4 caalutti Jibuutii keessa kaan baqatee kaan ammoo rifateetiin waan akka akkaatiin keessa ba'e. Akka itti aanaan koomishineera hoggansoota balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa jedhetti namni guyyaa 3-4 keessatti teetiin Jibuutii ba'e 4,000 ol kana keessa Oromoo 2,000 ta'anitti godina Harargee Bahaa aanaa mi'eessootii fi asabooti qubatan ammoo itti gaafatama godina kanaa obbo Teklee Dheeressaatti nutti hime. Gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhoowwuu jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaan nyaapa biyyaati warra dhara odeessu paartii mormituutii jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama gaazexaawwan 350 kunin hojii ogummaa hojjechuun dhuga jirtu biyyaatti muuni nyaapa namni tolchutu jedhaniitiin wal qarqaaranii dubbii akkanataan ofirraa dhoowwuutti jiran. Ameerikaa keessatti ammoo miidiyaan humna gugurdaa qaba dhuga jirtu qotee baasa. Pirezidaantota dabalee nama hedduu akka kanaan hojii irra jis oduu akka tokkommatu jubeennutti.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree ittaanaa koomishinara. Poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 16,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmediif agarsiisuuf uummata ba'e irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate. Shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinnee itti aanaa koomishinaraa akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa murteessee jira. Hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhamee kan shakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabamee ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 poolisii kurnan hafan immoo qarshii 9,000 hanga 16,000 ga'uun wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu. Duraan nu ibsamee ture haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoofsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'u isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii Harargee Bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbiimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa kan siyaasaa karaa nagaan Itoophiyaa keessatti geggeessuu itti fufaa jedha.
Saman tan cakap sujud tan turun ni video ikut kau miafan romoti agak ikut anis adet itu ikut anis agak itu tan wari ya kau pilih ni cakap sujud tan. Jauh wari hakana kana huan itu mata kain numurah. Wari ni iomati wal tabayat huan itu dua lasau jolleleng walin tabat. Duri duri fa bersisan. Duri duri kau faham beti tapi jolle hidujer fakir naftab erregam baratan. Tapi makam mukaini tim baratan. Tapi mau makam binen sebadat tim baratan. Ini fakir nafuan erregam baratan. Tokoka tokochi molu sanka la maka la mamuchre tokochi molu sanka sadika saden sun sumaiya la mamuchre tokochi molu sanka afrika afran muchisaiya saden sun sumaiya la mamuchre tokochi molu sanka jecha de manitin reg number 6 binon ammo dikenna nu jolle maka hori maka binens badda barsi suf jedan fakenna fi bino binenti manfa gala gange re farda satawa nyenj gafars korke gadams jecha Wanyat jalan itu dua belas gawat anak wanyat tu dan wanyat sibeh kan tanah tapa cahaya ujaran wanit dua belas sih sensasi warit akan datang fat. Kesuan di bawah kena fikal galih yo jolle dura fura ni serb serban ini fitjara. Fedu kesat okoh agarofa galih galih fa. Jadi jolle dura tafura antanik. Think ayah warit dura guru guru tu kan amu dura rafura ni lufan itu ni tafura antam farsan. Fakenna fik.
Galih galih. Norma
iyaniyo
sare jede addo
galle galle
wali khenno
iyaniyo
lello jede addo
galle galle
ma norma
iyaniyo
yencho jede addo
galle galle
wali khenno
iyaniyo
nu gurgure addo
galle galle
ma norma
iyaniyo
nu gugube addo
galle galle
wali khenno
iyaniyo
Holoti mare addo
galle galle
o hama norma
iyaniyo
holicho mare addo
galle galle
wari khenno
iyaniyo
ho dale jede addo
galle galle
o hama norma
iyaniyo ho
sare jede addo
galle galle
galle
iyaniyo ho
kar galle addo
galle galle
no galo
iyaniyo galle galle iyaniyo
waltu mare addo
galle galle
galalcha
iyaniyo
metindate addo
galle galle
dabondate
iyaniyo
furogete addo
galle galle
metindate
iyaniyo
muragete addo
galle galle
dabondate
iyaniyo
Taman tanjaga sujud tan turadoni VOA koko mia fanu remote. Kumpulan fujian nih misensi Kongresi Amerika Mike Kaufman Ethiopia reko furfajer.
Misensi Kongresi Amerika Mike Kaufman jijirama buak abu mautuma mume ministera hara Ethiopia food jiruf jere Ethiopia rekun mumi cah ministera Abi Ahmed Walin Maria Chuf kopi ta udubatan. Soran Kongresman Mike Kaufman asuma Washington DC Dame Sasanitif matadria darat dubisera kuno.
Congressman Mike Kaufman, misensot parti Republikan rakko romoti filammi Ethiopia tiv dubbaccia bahan kessa tokko. Misensot Congressi Amerika ser wutene Maria Amerika base ka echar ibbito kofdi damisa dev jedan kak Ethiopia mergena mufi jabe fatol jufi. Ser sunin muddufi de gareba kessa tokko. Echar ibbito kofdi damisa deti ak Ethiopia ti nami mirga kabatufi. Motumma nami chufti kodu kessa kabatol jufi. Mani Maria Amerika irratu aligaletin. Seneti Amerika ti dabar suf irratu aligale. Seri suni ni ak Ethiopia mootumma goomitta qabu yookaan ammo wayya qabu qabaat mudda. Seri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar seneetii dabarsuuf aduu jedhu Ethiopiaanu jijjiiramte. Seri kana nama Oromootiif lammii Ethiopiaa biyyaala jiranitti marroo hedduu hiriir baheetiin rakkoo himacha miseensota mana mariitii fi Kongireesii Ameerikaallee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofman Ameerikaa godin Koloraadootti filame. Muummee ministeera Ethiopiaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche. Qabsaa'ot mirganama hedduu waan hedduu ni mataniin ralakkisiise Ethiopia fi Eritrealle wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsu.
He's very clever, very sophisticated, and you know, very politically adept, and he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward.
Akkana jedhe nama akka malee qaroot, akka malee mala qabullee, bulchaa akka malee jabaat, bulchaa Ethiopia gadadansaatti hin deemuutti jiru. Kunini ak herreg hiyyaatti Ethiopia bara haaraatti hin deemu jiraa jedha. Kongireesmaaniin kunin Motummaani muummee ministeera Itiyoophiyaa kaduri Hayilemaariyaam Dassaaleny seer wixinee 1928 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express their
akanjer marro heddu ambassador Ethiopia islakisi minister hajala Ethiopia tiniyu biroti ye Washington DC jirtkesatti wan rakko tanirratti fi wan seer kana fudachu dabu sanirratti marro heddu waldubacha baneger seer wutene congressman jer kunene de gar bay kunene jijjiiraam Itiyoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe seeri kunillee jijjiiraam Itiyoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhe kongireesmaan. Adoo silaa miseensi man marii Ameerikaa seera wixinee HR 1928 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zayid bin Raad Itiyoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jiraa jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wixinee kun hojjate keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
naabilbileetiin jimaata onanasiya ganama saatii Colorado'tti naabilbileetiin amma mirga namaa Itiyoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaa argannee bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedhu adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileenatti maa jedhu. Ameerikaan Itiyoophiyaan milishoota biyya nagaa dhowwanta akka Al-Shabaab sun faloluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itiyoophiyaatti qarqaarsi Itiyoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government, was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States in the war.
Akka rekiyyaatti Amerikaan marro hedduu rakkoo Itiyoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka rekiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kaufman. Kaufman namni kun hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that they're very optimistic about him.
Akkana jedha namni hedduu gagaafadhee namni hedduu qoradhellee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkana baheetiin simachuu isa tan namni cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeera haajaa alaa taatee jennaan gara hedduu qoradhee jennaan namni abdii irra qabaa jedha Abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itiyoophiyaa karaa qajeelaattiin deemuu jechuun dubbata kongireesman Kaufman. Taatullee namni cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaaf bombeen waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumi Dr. Abiyyi simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafattee hedduu mammadeessiti tan keessaa tokko tana mirkaneessiti. Egi muummee ministeera Itiyoophiyaa biyyi akka durii hin jirtu Itiyoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame nama hedduutti biyyatti dachaa'uu jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itiyoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebaluun jedhe naannatti goraa nu qubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaal Denveritti nama Itiyoophiyaatiif eertiraa kum hedduutti keessi qubata. Daldaluufillen qabanii nama hedduu kee jirallee hawaasa hedduu kee jirallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara kum lamaatti caalutti keessi jiraata. Walumaagalattuu nama Itiyoophiyaa gara kum 30 keessi jiraataa jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu kan Denveritti bahu tokko. Miseensi Kongireesii Ameerikaa Maayik Kaufman waan wal odeeffannee waan irraa baanee jennaan nagaa walitti dhaamannee wal galateeffannee hoblaan gargari baane. Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, galatoma, and it's your last
galatoma.
Word.
Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Ansora alakete. Kamkhaniin atleet fayyisaa leellisaa illee biyyatti deebi'uu fi kurfoo jiranilleen.
Olompikii Riyoo bara 2016 irratti harka isaa qaxxaamurse agarsiisuudhaan roorroo uummata isaarra ga'ee jedhe addunyaatti kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbanneen muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA'tti himeera. Koreen Olompikii Itiyoophiyaa fi Federeeshiniin Atleetiksii Itiyoophiyaas ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayyisaan akkuma kanaan duraa ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyattii ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'ee itti fufuudhaan gara biyyattiitti waamicha akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galuttis mannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayyisaan waamicha kanas fudhachuusaa dubbata. Tigist bakka Fayyisaan maatii isaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa Olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoon irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii an mo'ate atleet Fayyisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasaa fayyadamee dhiittaa mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. Sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesati dararaati jira jedhe Fayyisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoon gale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo san akka fudhatu isa goosise dubbate Fayyisaan. Sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo uummata irra gaha jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessa isaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen Olompikii Itoophiyaatii fi Federeeshiniin Atleetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif yaani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraatee gara fuulduraa iddoo sana akka argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu qabsoon kana dura kan caalusoo kan jiraatu ta'ee nageenyisoo kan jiraatu ta'ee isaa wajjin dabarsu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuu isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'a.
Eegdettaa namni si quunname jira moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite?
Lakki ibsa kana ganama argee nagam akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achi immoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Fayyisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteetta?
Guyyaa lafa godhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee ittaanoo keessa. Akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhihoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'u yaada qabda.
Eeyyeen.
Egaa asumaan Fayyisaa bara 2016 egaa Olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiiste. Sanboodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteets jiraachaa turte. Deebitee murtee keessan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa? Gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee ga'een kiyya ani amma namatu baay'ee yedheetu natti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachii natti fakkaatu uummata kanaaf haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaadhee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaaf baay'een gammada. Itti akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firii isaa arguu kiyyaaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atleetiksiitiin maal sirraa eegnu Olompikiin Tookiyoos dhihaachatii jira. Dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaatti gaggeeffaman atleetiksii hedduutu jira. Karoorri kee maal fakkaata gabaabatti?
karoorri kiyya jalqaba ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati ogummaa sanaan alaan qabu hagani fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada. Olompikiin amma gara waggaa lamaatti galee jira. Isaaf gara biyya kiyyaatti deebee tireeningii gaarii hojjatee akkan waltajjii sanarratti mul'adhuuf carraa guddaan qaba amma jechaadha.
Gama siyaasatii fi gama kaanin waggaa lamaan darbe kana keessa turte kanaan hojiin ati itti fuftu jira?
Maaliif waan kaataa uummanni kiyya waan yeroon gochaa deemurratti hundoomne amma gaafin keenya amma tokko yaanni nama uummanni keenya yaada isaa ibsachuu karaa danda'u tokkotti dhufeera guutummaa guutuutti bilisummaa argate jechuuf odoon ta'i. Garuu immoo gaaffin Oromoo hin deebine jechuu hin dandeenya. Waan Oromoon gaafate hin deebine. Garuu nagaan jiraachuu barbaanna, bilisummaa barbaanna. Amma ammaatti illee nagaan seeraan hin dhumne biyya sana keessa dhagaa irraatti namni du'aa jira waan ta'eef hin dhaabbanne waa baay'eetu nu hafa waan ta'eef haala yeroon itti keessa jiru wajjiniin ittiin garuma fuulduraatti itti deemuun barbaachisaadha. Wanti dhumate hin jiru garuu haala gaariitu amma tokko mijate malee wanti dhumate hunduu mijaa'e jechaa jirru hin jiru. Gara qabsoo keenyaa gara itti aanutti karaa nagaa karaa seera qabeessa tokkoon akka asuma kanaan duraatti itti deemuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een qabsoo kanarratti ga'ee olaanaa godhanii sadarkaa kanaan nu ga'aniiru. Isaanis galata galchuun barbaada. Ittaansee immoo warra lubbuun jiran warra qaamaan miidhamaniif sadarkaa kanaan nu ga'uu isaaniitiif galatooma ulfaadhaan jechuun barbaada jecha.
Tole, atleet Faayisaa Lalisaa ulfaadhu fayyaa ta'e.
Galatoomi.
Gama kanaan ammoo Harargee Bahaa Aanaamayyuu Mulluqqee naannoo Roggee keessatti Godaaniyyuu Poolis Torban kan keessa nama 41 caalaa fixe hedduma madeessellee oduu tanaa Mukhtaar Jamaalitti Torbanuma kan keessa daamaan werge.
Erga jijjigaa fi naannoo isiitti nageenyi dhabame as jiraattonni Harargee Bahaa Aanaalee akka Minoqumbii Baabillee Cinaabsanii fi kanneen biroo rakkoon gaaga'amni balaan haleellaan humna addaa poolisii Somaaleetiin irratti qaqqabaa jira jechuudhaan komataa jiraachuun isaanii ni dhaga'ama. Keessattiyyuu kaleessa ganamarraa kaaseetiin hanga guyyaa har'aatiitti haleellaa humnoota hidhataniin hidhannoo gurguddaadhaan deeggaraman jedhaniin hanga sagantaan kun qindaa'etti yoo xiqqaati namoonni 35 ol du'aniitiin hin jiru jedhan.
Namoonni yeroo sanitti reeffa fuudhuu namni ittiin dhiyaatu namuu lubbuudhaan ittisa isaaf fiigaa baane dhukaasni haalaan dhukaasa guddaa namni kun wal quban qabu maddoo nuu bakka wal barbaanne eega miilaan baane karaa amna dheeraa deemee karaan guddaan ni cufame. Namootan baay'ee tuchiin warri ni galaafi jira kana achi keessatti amma kunoo eega bullee booda amma barii kana namni nu dhufe.
Haleellaa fi rakkoo haala kana lammiilee irratti dhaqqabe kana godin Harargee Bahaallee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffateetiin hin jira. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka ibsutti haleellaa lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin hin jiru kun sababa daangaa dhiibaniitiin lafa qabachuudhaaf humnoota nagaa hin barbaannee fi naannoo keenya gooluu barbaadaniin kan taasifamaa jiruudha kan isaan kaasan. Haala kanaan namoonni sadarkaa garaagaraatiin jiran hawaasni qulqulluun daa'imman irraa kaase hamma dubartootaatitti haleellaa kana lubbuu isaanii dhabuu isaaniiti. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohaammed kan isaan dubbatan.
Yaa'u nama baay'eedha kan nu dura wareegame. Odeeffannoo hanga ammaantu naa qabu hanga nama 38 kan nu dura wareegamee fi namni baay'eenis kan madaa'e ta'uu isaati. Lubbuun daa'immaniitis dabree jira dubartiinis dabatee jirti. Dubartoota guguddoo nama guguddaa irratti ajjechaan dhaqqabee jira. Kanaaf rakkoo guddaadha naannoo sanitti kan nu mudate. Namoota 38 kana keessaa dubartii nama 10 ammoo ragaan qabataman dabalaa akka jiruu fi nama 37 akka ga'etti odeeffannoon qaba.
Dhimma kanaan wal qabatee naannoolleen taanaaniin heddumminaan irra deddeebinee mootummaa federaalaa wajjin hojjenne fal irraa dhabneetiniin jirraadhaan kan inni kaasu. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa dhimmi kun akka dhimma daangaa naannolee gidduutti wal dhabbii buusee ta'uu isaatiin wal qabateetiniin mootummaa federaalaatu humna ittisa biyyaatiin waan kana to'ata waan ta'eef nuti irraa of qusannullee humni addaa naannoo Somaalee nagaa kana buusuudhaan hin dandeenye jedheetiniin jira. Sadarkaa ittaanaa biirootti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayyisaa Kumaallee akka jedhanitti gareeleen humna addaa kunniin afaan faajjeessuu fi ija ilaallachuudhaan tarkaanfii kan fudhataa jiran ta'uullee dubbatan.
Rakkoon naannoo daangaatti uumamu rakkoo naannolee lamaan gidduutti uumamudha. Kana keessa galuudhaan immoo furmaata kennuun kan itti jiraatu humna raayyaa ittisaa fi humna federaalaati. Humni federaalaas yeroo adda addaa gabaasa nurraa fudhatuun rakkoo qabatamaa uumamaa ture. Hiikuudhaaf sochiin gochaa ture jira. Haa ta'uuti garuu amalli kumani matai saatin rakota bakiti turis jiraje curam. Noni kun yeroj asam federala, yakin umni raya itisaf federala nanno danggarat bakato kucurako hikutas gedugalu aci abamudan. Lusaan itu berarti ni mau kerana hukum di sini nak kambing kat tamuran demani agami fudatani debiun awasa walfak katani awasa kesegalani meta umami kesabahun kesat esun rakwa kasih tikan umamat pura wanda f rakolem kuni walta tafi rokam fudatan kani juru rakon kuni yero amakana buura rahi kama ikamu daf demakan juru wanda f awas nikenya umman nikenya kapso gochaturen jiram ni ufa jira sin ufa sabdi jadu kamna ichu
hawasni akka committee tikan kasu inni gama bira ammo tarkamtin kuni kan nurati fudata matin injuru bakka humni federalati fi ittisajiru tijadatin injira isakanan walqabate komin kuni gama hundanu kan nurati dihatu ta'u halillan gama nanno oromiyati dufe warra somali ratti le tasfamu gama si komin dihata jiraachu le ta dubata minister ittisabiya minister ittisabiyati directorate indoctrination qajelcha kibbabaha colonel taklay gabra xavier akka jaraniti komin gama lachu yu halu makanan dufa garu dimma saqoranneti nin ittisina jarani Jeninjuru. Mita agam nan no Somali tin tak kabe jadamu ada bapa curap iyalin tasifne no fhimil koine. Gawas radio segala Amerika Afkindai Mukhtar Jamal Shashamani.
Gam kahani nampu kudin boran ana mo yele kesalle nami kum khedu waram bakatetin. Gam kenya sololo kambi dan balah jana galam malle cum khedjer. Jare kuni akka UNHCR. Yohana Murabi Bakatagar Kar, Yoan Biya Galan Leta Tati, Wamin Mira Suf wanted du akit galani, wanted du kakajel chufet, warhana, galmuda witi, dudu bisetin or dutan Nairobi in Werg.
Jiabuto Sarah Bekana, Humniti Saraya Biya Jiratotamo Yale Retukase, Yosuna Makulama, Jesse Kane Lemadese. Yerukanas Jiratoni Mo Yale Kesuma Jiratoni Gandadu Walama, Garekinetio Bakatan, Gandota Badiana no Mo Yale Jiran Kesas Rayanitisana Ganur Keka Jiranina Monedun, Kesani get disungudan and itrani. Pagatoni eroske bukan kuma kurani ulkatan yutan, sanke sagar kuma turbakatan keti debi anijiru. Wari keti debi yudubatani, kanu ti debi nefi nagenye buwe fodo intane, bufata pagataba karnira neti nagenye mansisani fikar garse lewan injirrefi ijaru. Lebele nisi pagatoni kun, amma kadurani sumnira yadu fenu jeku jirachu da batuzi, warani humni li yuwa ilgaru akasaya desu dubatu. Amma sololo kes bagatoto romo kumasa di jalan tujuru. Bagatoni kunnen hali jire inya ulfata katay gargar sida abati bagata UNHCR saanif taesu ka akantani himu. Obbo korren bagata romo jeshanif bufata bagata kana kes jirata nida.
Esun foye inji jiramne akasuma sakalemni last time ili zana makhena misungu maka alami shuradi komu chirata he. Tulle sakalemu da goritna makhena khans mudda sungetu nidi. Wakati sunite wansule garan na jindyo kwa sagale sunita kudu na mumane especially yole mkudu garan zukuwe khasi akasa toche ammu amma dana galatara di yego kumanira
Adidarmin hara jole jahati isanis gargar sakan namun mati sani gargarun akkait tulfati dubbatu
anini wani angar garamuni mungunfa chaste gurgure akasi wansha iwa itibita damale wani tokole nkano tingar garam ninger wani vitanu nami chufti walabe urancha di betokovan gurgurra sokari majani vana walin nombitu dai adesi nunkabu dibukam nuaku wolet ado abanne wanna fandi kan sabuni sen dai ni kuri sinde tiju sabuni fir wan to kolle akmale rakokam
abbo korre akasuma sadadermi malif gareke isani takka indebine ga fadden ture isani si motumane fida batiba kata UNHCR halatti keet debinu nomije suka bojeran Adermin kesuma amma yeronit minan facafanu nujele darbusi keet de binebe lewkenya lewe yamale astaye jolle ko belaf satlu imferu lejran obbo bagajja murge mulchaana mo yaleti motumman waye bakattu takana mal karor seje de ga fadden ture
kara motumma de na ti da wala sofna yani talnu mije telero jalkaba to tak de ne sunne tachi tu business warra si da walle ture warre no yi mare na ti dani ga nirde ga nin ta sunna no ngela ne akunku ne mare ge zanille de ga ngira ne mata
Ammas bakattoonni kun muyyaalitti nageenyi ganduuti keessaa baqatanii akka hin fooyyoofne dubbatu. Bakatota kanaf jaramaya motummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi ka jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbimaa dhaabbatichaa Peter Smardin WFP'n bakkattoota 1,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit, Nairobi.
Nagaa keessi nu bula. Ansoraa lafeeti.